Forseti Alþingis. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Klukkan 11 í dag fer fram umræða utan dagskrár efnahags- og skattastefnu ríkisstjórnarinnar. Málshefjandi háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson, fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon verður til andsvara. Umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein 50. grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund. Forseti biður þingmenn að vera undir það búnir að það verði fleiri fundir í dag og atkvæðagreiðslur. Forseti mun funda með þingflokksformönnum síðar í dag. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármálaráðherra, umhverfisráðherra,